bu belə biraz yumorla əhatə olunurdu, qeyri-ciddi görünürdü bu söhbətlər. Referendumdan sonra artıq belə bir qədər daha ciddi, daha ehtiyatlı, daha deyək ki, fərqli münasibət var idi. Siz necə xatırlayırsınız? Bax, o sizin xatirənizdə necədir?
Mən yaxşı xatırlayıram. Mən yaxından maraqlandığım üçün həm də hüquqşünas olaraq da bir özəl marağım vardı bu məsələyə. Çünki 2002-ci ildəki o referendum necə keçirildi, bunu qoyaq bir kənara. Amma referenduma çıxarılan məsələnin mahiyyəti ilə mən o zamanlar azı deyildim və bunu açıq da ifadə edirdim. Hələ mən onda Bakı Dövlət Universiteti Fakültəsinin müəllimi də işləyirdim və hətta mühazirələrimdə mövzuya aid bunu deyirdim. Nə idi o dəyişiklik? Siz atıb dediniz, konstitusiya ondan əvvəlki deməli konstitusiyada prezident hər hansı səbəbdən səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətlərini Milli Məclisin sədri icra etməli olurdu. 2002-ci ilin yayında edilən düzəlişə görə bu səlahiyyət keçdi, növbə daha doğrusu keçdi baş nazirə. Mən bunun mahiyyətcə doğru saymıram. Nədən? Baxın, prezidenti xalq seçir. Milli Məclisin sədri də bütün xalq tərəfindən olmasa da, amma xalq seçkilər vasitəsilə öz dairəsində seçilən deputatdır. Yəni, onun da legitimliyi xalqdan qazandığı səslərdən qaynaqlanır. Amma baş nazir xalq seçmir. Heç hansısa dairə də seçmir. Baş nazir doğrudur Milli Məclisdə formal təsdiqdən keçsə də, amma indiki durumda hamı yaxşı anlayır ki, o bir adamın iradəsi ilə təyin olunan bir vəzifədir. Və mən ümumiyyətcə biraz da dərinə getsək, Prezident Respublikasının içində Nazirlər Kabinetinin mövcudluğunu qəbul etmirəm. Hesab edirəm ki, bu doğru deyil. Nəsə, belə bir appendix şəklində Nazirlər Kabinetini bizdə saxladılar. Olur ki, heç kimin seçmədiyi, yəni heç kimin də deyəndə, yəni xalqın seçmədiyi bir vəzifə, baş nazir, xalqın seçdiyi bir vəzifəli şəxsin hansısa səbəblərdən öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmədikdə növbəni alır. Yəni, bu arada bir legitimlik qüsuru var. Çünki baş nazir, spikerdən fərqli olaraq baş nazirin xalqdan qazandığı səslərə güvənmə ehtimalı yoxdur. Ona görə mən bu dəyişikliyi mahiyyət etibarilə legitimliyi baxımından çox qüsurlu saydım. Bugün də bu qənaətdəyəm. Mən hesab edirəm ki, növbəlik baş nazirə keçməməlidir. Bu növbəlik Milli Məclisin sədrinə keçməlidir. Dediyim kimi, baş nazir ümumiyyətcə heç lazım deyil bindiki sistemdə. Nəsə, hələ qurum varsa, onu müzakirə edirik. O ki, 2002-ci il dəyişikliyi artıq bəzi şübhələrə nə əsas verdi, ən azından bəhanə də verdi. Və 2003-cü ildə çox tələsik şəkildə edilən bu vəzifə dəyişikliklərini ki, biz gördük, özdə həddən artıq çox tələsik şəkildə, əgər xatırlayırsınızsa, Milli Məclisdə əvvəl İlham Əliyevi baş nazir təyin etdilər. Sonra yadlarına düşdü ki, bəs əvvəlki səlahiyyətlərini icra edən baş nazir Artur Rəssadəni rəsmən işdən azad etmədən İlham Əliyev vəzifəyə təyin etdilər. Ondan sonra sədr, Milli Məclisin sədri oxudu ki, bəs yox, onun ərizəsi var. Səhhətinə görə, vəzifələrini icra edə bilmədiyinə görə onu vəzifədən azad etməyə xahiş edib. Yəni, tələsikliyin dərəcəsi o oldu ki, əvvəlki baş naziri formal da olsa vəzifədən kənarlaşdırmadan yeni baş nazir təyin etdilər. O zaman vəziyyətdən çıxmış kimi görünməyə çalışdılar, məktubunu oxudular. Üstündən 3-4 saat keçir, həmin gün elə Nazirlər Kabinetində yeni baş nazirin təqdimatı keçirildi həmin gün. Və elə oradaca, çünki seçkilər ərəfəsi idi, bilirsiniz, İlham Əliyev prezident namizədliyinə irəli sürülmüşdü və prezident vəzifəsinə iddialı namizəd kimi eyni zamanda baş nazir də ola bilməzdi. Ona görə orada belə bir keçid düşündülər. İlham Əliyev məzuniyyətə gedir. Onun vəzifələrinin müvəqqəti icrası isə baş nazirin birinci mavini Ərtur Rəssadiyə həvalə olunur. Və bu burada çünki Artur Rəssadə o zaman belə dəyişiklik etmişlər. Və belə deyək də mənzərənin kobudluğu da onda idi ki, Artur Rəssizadə səhhətinə görə baş nazir rəsmən baş nazir ola bilmədiyini ifadə etdiyi təqdirdə ərizəsində ona faktiki olaraq baş nazir vəzifəsini icra etmək səlahiyyəti tapşırılmışdır seçki kampaniyası dönəmində. Yəni əgər səhhəti bunu imkan vermirdisə, onda elə ərizəsində iddia etdiyi kimi. Onda təbii ki, ona bu vəzifələri icra etmək də həvalə olunmamalı idi. Yəni görüntü olaraq çox səliqəsiz və tələsik edildi və qətiyyən amma inandırıcı olmadı.
Buna bir deyək ki, siyasi qiymət verilə bilər bu baş verən hadisələrə. Niyə deyək ki, hakimiyyətin keçidini, lap elə varis planı üzrə keçidini o zamanki prezident, o zamanki spikerə etibar etmədi.
Bu məsələnin siyasi tərəfi.
Bu məsələnin siyasi tərəfi, amma məsələnin bir hüquqi qiymətləndirməsi də var. Hüquqi qiymətləndirmə. Deyək ki, bir araşdırma olsa və bir komissiya o zaman bax bu baş verən hakimiyyət keçidinə bir qiymət verəsi olsa, bunun adını nə qoyar?
Yox, mən axı elə izah etməyə çalışdım ki, bu çox qeyri-legitim bir prosedur oldu. Əvvəla mahiyyət etibarilə o düzəliş legitim deyil. Çünki indi yenə deyirəm, texniki olaraq qanunda istədiyin şeyi yaza bilərsən, amma onun mayasında hüquq yoxdursa, o legitim ola bilməyəcək. Və mən də ona görə dedim ki, baş nazir Milli Məclisin sədrindən fərqli olaraq onun legitimliyi qüsurludur bu növbəçilikdə. Çünki o heç kəsi təmsil etmir və xalqı təmsil etməyən bir adam ən azından 3 ay ərzində prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Yəni, bu burada bir vacib legitimlik qüsuru var. İkinci halda bir baş naziri vəzifədən kənarlaşdırmadan yeni baş nazir təyin olunur. Bu prosedur pozuntusudur. Lap belə çox kiçiltsək bunun miqyasını. Bunu da biz gördük. Və nəhayət rəsmən səhhətinə görə vəzifədən istifa etdiyini edilməsini xahiş edən bir adama təkrar eyni yüklü vəzifəni tapşırırlar. Ki, bu da əslində məsələnin bütün siyasi mənzərəsini pozur. Və faktiki olaraq aydın olur ki, bu bütün konstitusion proses səliqəsiz keçirilmişdi, dürüst olmamışdı və onun siyasi legitimliyi də o səbəbdən də qüsurludur.
Niyə bu legitimliyi necə?
Hüquq legitimliyi də o üçün. Yəni, biziz necədir? Hüquq çərçivədir, hüquq bunun formasıdır. Əgər bunun məzmunu, mahiyyəti ədalətsizdirsə, legitim deyilsə, inandırıcı deyilsə, onun formal çərçivəyə salmaqla zələsi iş deyil.
2003-cü ilin avqustun 4-dündən deyək ki, növbəti prezident seçkisinə qədər ki, dövr və yaxud hətta bəlkə indiyə qədər ki dövr verilən qərarları bax bu legitimlik qüsuru ucbatından şübhə altına almaq olarmı?
Faktiki olaraq o dövrdə İlham Əliyev heç bir qərar qəbul etmirdi. O seçki kampaniyasında iştirak edirdi. Ona görə o baxımdan o dönəmdə həmin o rəsmən məzuniyyətdə olduğu dönəmdə İlham Əliyevin baş nazirliyi heç olmadı da açığı desək. Və ona görə də dediyim kimi o məsələ ona bu baxımdan bu qurumun mövcudluğu özü bax belə bir problemlər yaradır. Yəni bu sistem qüsurudur. Anladınız mı? Yəni burası bilmək çox vacib. Ona görə nə qədər ki bu sistem qüsuru var, çoxları bundan istifadə etməyə həvəsli olacaqlar. Özəlliklə qarşılığında onun tarazlaşdıra biləcək müqavimət, tarazlaşdıra biləcək müxalifət yoxdursa. Və yaxud media yoxdur və s. və ilə. Ona görə bu proseslər təbii ki bu sistem problemlərindən qaynaqlanır və onun konstitusiya tərəfindən nizamlanması da mümkün olan iş deyildi. Çünki konstitusiya bizdə həddindən artıq formal bir sənəddir. Yəni ki, siz media təmsilçisi kimi lap çox yaxından izləyirsiniz. Bizim prezident başda olmaqla heç bir rəsmilərimizin dilindən konstitusiya sözünü işitmək olmur. Yəni, lüğətdə belə yoxdurursunuz, qalsın ki, təcrübədə. Ona görə, bax, belə bir tələsik, səliqəsiz bir iş gördülər. İndi bunun niyə belə tələsik görülməsiydi? Nə üçün? Kimlərlə razılaşdırma? Bunu artıq məsələnin hüquqdan çox kənara çıxan bir suallardır. Ona görə yəqin ki...
Və siyasi şəhərçi Rəsdun Oruçlu telefon xəttindədir. Rəsdun bəy, sizə müraciət eləyəcək bu sualla. Hər vaxtınız xeyir əlbəttə ki. Və sizcə elə suallardan biri də bu idi ki... Niyə bu keçid etibar edilmədi? Həmin vaxtı spiker olan Murtuz Ələsgərov idi, eləmi spiker həmin vaxtı?
Bəli.
Aha. Niyə ona həvalə edilmədi və bunun üçün bax belə mürəkkəb bir keçid proseduru fikirləşib tapmalı oldular? Ərəsun bəy, buyurun.
Mən də sizi salamlayıram, Erkin bəy də dinləyicilərim.
Axşamınız.
Bu məsələnin tərdarxası tərəfiydi. Məsələ burasında idi ki, Heydər Əliyev artıq 2002-ci ilədək bütün neft şirkətləri ilə, qərbin neft şirkətləri ilə sıx əlaqələr qurmuşdu. Onların istədiyi bütün güzəşli şərtlər tərtibəsində müqavilələri imzalamışdı. Yəni, bu barədə dəfələrlə deyilirdi ki, Azərbaycanın pay bölgüsü məsələsində imzaladığı neft kontraktları Azərbaycan hakimiyyətinin təbirində desək, analoqı olmayan neft kontraktları idi və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın sərbəti hakimiyyət naminə həmin o xarici şirkətlərə verilmişdi və o şirkətlərin də hər birinin öz-özlüyündə əlbəttə ki, siyasi bağlılığı var idi və unutmayaq ki, həmin dövrdə də neft sənayesi ilə sıx bağlı olan və ümumiyyətlə neft biznesinin içində olan Respublikaçılar Partiyası ABŞ-da hakimiyyətdə idi. Biz xatırlasaq, George Bush'un neftə bağlılığını, Dick Cheney'nin birbaşa bağlılığını, Condoleezza Rice'in, Donald Rumsfeld'in və s. və əlbəttə ki, Azərbaycandakı hakim ailənin sevimli dostu Richard Armitage'ın dövrdə həmin şəxslər hakimiyyətdə idi, at belində idi. Onlar dünyanı qarışdırmaqla məşğul idilər və təbii ki, onlara təminatlar lazım idi və burada maraqların üst-üstə düşməsi məsələsi baş verdi. Heydər Əliyev 2003-cü ildə artıq fiziki baxımdan mövcudluğunu itirəcəyi haqqında məlumatlar hələ 99-cu, 2000-ci illərdən dövriyədə var idi. Diplomatik çevrələrdə bu barədə qısım-qısım danışırdılar ki, 2003-cü ilə qədər çəkə bilər və deməli, varis planı işlənməli idi və George Bush'la görüşlərindən birində Heydər Əliyev bu məsələni qaldırmışdı. Bilirsiniz, bu barədə vaxtı ilə Vəfə Quluzadə də açıqlama veribdi. Bunun hətta yeri barəsində də mən deyə bilərəm. Bu görüş Floridada keçmişdi. Və Floridada 2001-ci ilin sonunda həmin görüş zamanı Heydər Əliyev George Bush'dan İlham Əliyev məsələsini diqqətə almasını xahiş eləmişdi və hətta George Bush zarafatyana demişdi ki, sizdə nədir bəyəm, monarxiyadır. Amma təbii ki, maraqlar bunu tələb eləyirdi və bundan sonra bütün bu mexanizm işə salındı. ABŞ-ın dəstəyi olmadan 2003-cü ildə İlham Əliyevə hakimiyyətə gətirmək qeyri-mümkün idi. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində İlham Əliyev sadəcə olaraq ciddi qəbul edilmirdi. İlham Əliyev prezident ola bilər dedikdə insanlar nəsə qeyri-adi bir şey eşitmiş kimi təəccüblənirdilər, gülürdülər, bütün bu şeylər sarkazmla qəbul edilirdi. Amma dediyim kimi, həmin o neft şirkətlərinə bağlı Respublikaçı administrasiyada təminat lazım idi ki, Bakıda onların maraqlarını təmin etməkdə davam edən rejim olacaqdır və bu rejim əlbəttə ki, əvvəlkindən də zəif olacaq. Onlar da bunu hesablamışdılar və həmin rejimdən lazım gəldiyi halda daha çox güzəşlər əldə etmək olacaqdır. Bu barədə istərsə bir qədər sonra bu ümidlər nə dərəcədə özün doğrultdu, amma bilirsiniz ki, hələ 2002-ci ildə Heydər Əliyev əməliyyata, ürək əməliyyatına getdikdə Bakıda bir separatçı toplantı olmuşdu. Bu barədə mətbuatda da dəfələrlə yazılmışdı və bu separatçı toplantıya spiker Murtuz Ələsgərov rəhbərliyə eləmişdi. Ki, orada Heydər Əliyevin deyək ki, çıxmayacağı təqdirdə hakimiyyət bölgüsü məsələsi müzakirə olunmuşdu və artıq bir çox deyək ki, təşkilatlar belə kölgə kabinetini deyək, necəmi deyək, həyata keçirilmişdi o şəkildə. Və hətta Heydər Əliyev gəldikdən sonra bilirsiniz ki, Heydər Əliyev və Murtuz Ələsgərov arasında o zaman müəyyən bir atmacalar da baş verdi. Heydər Əliyev Murtuz Ələsgərovun haqqında bəzi atmacalar attı, Murtuz Ələsgərov İlham Əliyevin haqqında bəzi atmacalar attı və bütün bu prosesin nəticəsi olaraq Murtuz Ələsgərovun qardaşının kürəkəni olan və onların hakimiyyət ələ alacaqları halda Daxili İşlər Naziri postuna nəzərdə tutulmuş Nizami Qocayev ənənəvi üsullarla həbs edildi. Təbii ki, mən demək istəmirəm ki, Nizami Qocayev imam övladı idi. Azərbaycanda polis rəisi işləmiş adamın artıq bir 55 il, bəlkə də 155 il həbs alması üçün kifayət qədər cinayətləri vardı. O cinayətlərdən birini açdılar, onu həbs elədilər, atdılar həbsxanaya. Bununla da Ələsgərovların iddiaları bir qədər söndürüldü və bilirsiniz ki, o zaman onların hakimiyyətdə çox ciddi bir rəqibi var idi. Ciddi, məkirli və eyni zamanda təşkilatlanmış. Bu da Eldar Həsənov idi, baş prokuror. Və Heydər Əliyev məharətlə bu iki qruplaşmanı bir-birinə döyüşdürdü. Belə görüntü yaratdı ki, güya o spiker postunu bu döyüşün nəticəsi olaraq Murtuz Ələsgərovdan alıb İlham Əliyevə ötürmək istəyir. Amma əslində bu niyyətlər yox idi, ola da bilməzdi. Çünki İlham Əliyev ictimai figur deyildi və təsəvvür edirsinizmi ki, məsəl üçün İlham Əliyev 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclaslarını necə idarə edə bilərdi? Bu tam diskreditasiya olardı və ondan sonra hətta George Bush'un atası Bush'un köməyi ilə 2003-cü ildə İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirmək mümkün olmazdı. Heydər Əliyev bunu yaxşı bilirdi. İlham Əliyevə elə bir post seçmək lazım idi ki, həm o postdan tramplin kimi istifadə olunsun, həm öz komandasının daxilində aldadıcı manevr həyata keçirilsin, həm də təminatlar olsun. Və bu təminatların ən yaxşısı baş nazir postunda müəyyən, demək, konstitusiyon postuna dair müəyyən konstitusiyon dəyişiklər etmək lazım idi. Və bu da 2002-ci ilin avqustunda həyata keçirildi və belə qərar alındı ki, prezident bu və digər səbəbdən öz vəzifəsini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri parlamentin spikerinə yox, baş nazirə keçir. Bundan sonra iddiasız Artur Rəsizadəni bayaq Erkin bəy qeyd elədiyi kimi ərizə yazdırıb səhhətinə görə istifaya göndərmək, amma sonradan onu reanimasiya edib geriyə qaytarmaq və 9 ildə dekorasiya şəklində istismar eləmək baş nazir postunda, toy generalı şəklində və yaxud İngiliz kraliçası şəklində necə istəyirsiniz? Və İlham Əliyevə yol açmaq. Yəni, parlament spikerinə vəzifənin ötürülməsi məsələsi Murtuz Ələsgərov orada oturduğu halda mümkünsüz idi. Ona görə də Heydər Əliyev belə çox gedişli bir...
Yəni, siz istisna edirsiniz ki, bunlar sonradan, yəni, artıq iş işdən keçəndən, yəni, artıq Heydər Əliyev xəstələnəndən sonra düşünülmüş bir plan idi. Yəni, hesab edirsiniz ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmışdı.
Əlbəttə, əvvəlcədən var idi. Çünki bütün o planlar hamısı hazırlanmışdı. Baxın, Əli İnsanov həmin Murtuz Ələsgərov qruplaşmasının yeri gəlmişkən prezident postuna nəzərdə tutduğu şəxs idi. Əli İnsanov məhkəmə prosesində açıq şəkildə iddia elədi ki, Heydər Əliyevin İlham Əliyevi baş nazir təyin etməsi haqqında sərəncamı ola bilməzdi. Çünki Heydər Əliyev həmin dövrdə klinik ölüm vəziyyəti keçirmişdi və bu artıq süni tənəffüs aparatında saxlanılırdı. Yəni, fiziki baxımdan o artıq bu hal deyildi. Biz buna Azərbaycan ictimai rəyi yetərincə diqqət çəkmədi, çünki söhbət çox ciddi başarılıqdan gedirdi Əli İnsanovun dediyinə istinad etsək. Amma mən güman edirəm ki, o sərəncam da əvvəlcədən imzalanmışdı. Bunların hamısı nəzərə alınmışdı. Əgər söhbət 2001-ci ildə George Bush'la müzakirədən gedirsə, bunun hər tərəfi hazırlanmışdı. Bilirsiniz, Heydər Əliyevin negativ ya pozitiv mi olmasını qoyaq bir kənara, Heydər Əliyevin işində bir metodiklik var idi. Bir hətta müxalifətin mitingini dağıtdıqda belə Daxili İşlər Nazirliyinin bu barədə açıvereceği açıqlamanı belə özü nəzərdən keçirdi və ondan sonra deyirdi, bunu aparın, verin. Ola bilməzdi ki, oğlunu hakimiyyətə gətirmək məsələsində Heydər Əliyev özünün bu deyək ki, metodikliyindən, planlılığından istifadə istifadə eləmişdir.
Bəs onda Erkin bəy bayaq danışdı, səliqəsiz prosedurdan nə qədər pozuntu oldu və nə qədər köbut göründü bunlar. Bəs əgər əvvəlcədən planlaşdırılmışdırsa, niyə bu qədər yanlışlıq oldu bax bu?
Xəcətən, burada sadədir çox məsələ. Məsələ çox sadədir. Birincisi, bilirsiniz ki, qanun məsələsinə, konstitusiya məsələsinə demək, münasibətdə mən Heydər Əliyevin bir sıra kəlməsini xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərə. Heydər Əliyev deyirdi ki, konstitusiya kağız parçasıdır, onu insanlar yazır. Bu, ümumilikdə bulan qanunlara münasibətidir. Baxın, Heydər Əliyev 93-cü ilin avqust qiyamından ta İlham Əliyev gətirənəcən iki dəfə konstitusiya dəyişdi öz ailəsinin maraqlarına uyğun. İlham Əliyev isə 2009-cu ildə o konstitusiyanı növbəti dəfə dəyişdirdi, yenə öz şəxsi maraqlarına uyğun. Yəni, bunlar üçün bu qanun prosedurda boş şeydir. Bunlar hesab edirlər ki, tutalım ki, George Bush'dan razılıq alınıbsa, Vladimir Putin'dən razılıq alınıbsa, Türkiyə razılığını verirsə və görünür ki, açıqaçlı görünür ki, hamısı deyirlər. Nə problem var? Azərbaycan ictimai rəyindən Heydər Əliyev artıq 2000-ci ildən sonra heç hesablaşmırdı. Haradasa 98-ci qədər müəyyən mənada hesablaşırdı. Çünki o seçkilərdəki, prezident seçkilərindəki nəticələr onu ciddi şəkildə qorxutmuşdu. Amma 98-dən 2000-ədək Heydər Əliyev elə planlar həyatırdı ki, artıq 2000-ci ildə tam arxain idi ki, Azərbaycanda ictimai rəy anlayışı yoxdur, Azərbaycanda ictimai təpki anlayışı yoxdur, hər şey onun nəzarətindədir. Ona görə də o prosesi belə qutdu. O ki, qaldı onun icraatı məsələsində. Bilirsiniz, bu hakimiyyət hər zaman qabiliyyətsiz hakimiyyət olurdu. Onun gördüyü işin səviyyəsi, keyfiyyəti budur. Bu hazırlıq və ya hazırlıqsız məsələsi deyil. Hazırlıqları budur. Bundan o tərəfə bacarmırlar.
Dediniz, iki dəfə Heydər Əliyevin dövründə konstitusiya ailənin maraqlarına uyğun dəyişilib. Yəni, 2002-ci il haqqında dəyərləndirmənizi anladıq, amma bundan əvvəl
93-cü ildə Heydər Əliyev qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlib, parlament spiker olub, prezident səlahiyyətlərini gördükdən sonra bilirsiniz ki, orada yaş senzi məsələsi var idi və Heydər Əliyev prezident seçilə bilməzdi. Buna görə də o zaman konstitusiyanı dəyişdilər və Heydər Əliyev o yaş senzini götürdülər və Heydər Əliyev prezident seçildi 93-cü ildə.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizim.
Və yenə də dinləyicilər sual verirlər, şərh verirlər bu məsələ ilə bağlı. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zülfüqar Saatlı yazır ki, salam, həmin vaxt Heydər Əliyev dünyasını dəyişmişdi. Belə yazır Zülfüqar Saatlı, amma ki, bilmirəm, bu məsələ ilə bağlı yenə də fərqli fikirlər mövcuddur. Araz Səməd Şəkidən yazır, açıq demək lazımdır, YAP hakimiyyətə çevriliş yolu ilə gəldi və sözsüz ki, bu qanunsuz zoru arxalanan hakimiyyətin demokratik islahatlara gedəcəyini gözləmək sadə löflükdən, savadsızlıqdan başqa bir şey deyil. SSR-nin təhlükəsizlik orqanlarında general rütbəsinə qədər yüksələn Heydər Əliyev özü istəsə belə sivil yolla prezident seçilə, ölkəni sivil yolla idarə edə bilməzdi. Çünki demokratiya, azadlıq, müstəqil Azərbaycan ideyaları KGB-nin aşıladığı ideyalara tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Odur ki, hakimiyyəti saxlamaq, öz yaxınlarının gələcək təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Stalin metodlarından istifadə etmək, manqurt xislət insanları müxtəlif üsullarla ələ almaq və varis planını mərhələli şəkildə həyata keçirmək lazım idi. Araz Səməd Şəkidən belə yazır. Arzu Musayev yazır ki, Azərbaycan Konstitusiyası 18 yaşında vətəndaşını prezident seçməyə yol verirmi? Balaca Heydər neçə ildən sonra varis ola bilər. Arzu Musayev belə yazır. Yaş senzi necədir, Erkin bəy?
Prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyata almaq üçün ən az 35 yaş olmalıdır.
35 yaş.
Səs vermə hüququ 18-dən başlayır, amma bəzi vəzifələrə iddia etmək üçün yaş həddi, yəni pasiv seçki hüququ biraz deputat olmaq üçün 25, prezident olmaq üçün 35, yəni var öyle həddir. Amma madem ki yaş həddi nəzər toxunuldu bu məsələyə, Ələstin bəy də dedi, o 65 yaş nəzərdə tutulmuşdu 93-cü ildə qədər qüvvədə olan konstitusiya. Mənim yadıma gəlir həmin vaxtın, o vaxtların propagandası. Xeyli sürdü əslində, sadəcə indi lazım deyil deyə bu haqda danışılmır, amma o vaxt çox danışılırdı ki, bax, sanki Mütəllibovun vaxtında o düzəl, o konstitusiya, o yaş senzi, 65 yaş senzi təyin olunmuşdu və bu Heydər Əliyevə qarşı idi və XCP hakimiyyətə gələndə onu saxladıq qeyri-demokratik bir şey kimi. Xatırınızdadır da bu problem. Bəli. Əslində o Heydər Əliyevə qarşı filan da deyildi. Yəni bu SSR konstitusiyasında o vaxt bu 65 yaş nəzərdə tutulmuşdu İttifaq konstitusiyasında. Onu da İttifaq səviyyəsində prezident vəzifəsi Qarbaçovun vaxtında təsdiq olunanda onu respublika səviyyələrində deməli nüsxələməyə başladılar və ittifaq səviyyəsində olan 65 yaş məhdudiyyəti respublikalarda da tətbiq olundu. Çox təbii olaraq, çünki ittifaq qanunvericiliyinə formal olaraq respublika qanunvericiliyi uyğun gəlməli idi. Yəni, orada Heydər Əliyevə qarşı xüsusi bir məqsəd yox idi. O başqa məsələ ki, onu aradan qaldırmağa maraq da yox idi. İndi 65 yaş həddi nə dərəcədə prezident vəzifəsi üçün məhcə siyasi vəzifələr üçün uyğundur, bunu tartışmaq olar, bu açıq mövzudur. Yəni, hüquqda buna açıq və bir mənalı cavab yoxdur. Bu artıq siyasi razılaşdırma məsələsidir. Amma adam ki, toxunuldu, yadıma düşdü sadəcə, deyim ki, bunun nə Mütəllibovun xüsusi olaraq Heydər Əliyevə qarşı bu 65 yaş məsələsində planı var idi. Nə də təbii ki, AXCP-nin hakimiyyətə gələn nə o 11 ay ərzində hakimiyyətə qaldığı dövrdə deməli, daha çox AXCP yox, AXC-nin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin məhz bu məsələyə görə konstitusiyaya dəyişməyə onların elə bir düşüncəsi olsaydı elə konstitusiyanı tamamilə kökündən dəyişərdilər. Mən yeri gəlmişkən həmişə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə və o zaman hakimiyyətdə olanlara ən kəskin iradlarım buydu ki, hakimiyyətə gəlib sistemi dəyişmədilər, sistem dəyişikliklərinə getmədilər. Ali Sovetin qalığı olan Milli Məclisə saxladılar, paritet əsasla, komblok, demblok, 25-25, yadı da gəlirdi o bölgü. Elə onu da sonunda qurbanına çevirildi. Yəni, əgər doğrudan da ciddi niyyətlə hakimiyyətə gəlmiş bir hakimiyyətin uzaq planı vardısa, o birinci sistem dəyişikliklərindən başlamalı idi. Onu ki, eləmədilər, onun da sonundan qurban oldular. Çünki Sovet sistemi o vaxt qalmışdı. Adını dəyişmək nə deyil? Bugün də elə kosmetik dəyişikliklərlə nəzər almasaq, elə mahiyyət etibarilə sovetik bir sistemdir ki, davam edir.
Maraqlıdır. Birilərinə irad tutulur ki, həddindən artıq uzağa gedən planlar var və bütün ölkədə hakimiyyət bunun hesabına qurulur. Digərlərinə irad tutulur ki, uzağa gedən planlar qurulurlar və hakimiyyəti...
O iradda mən israrlıyam, çünki doğrudan da hakimiyyətə gəlmirsənsə, özdə hansı dalğada, yəni müstəqillik, İndi hər kimsə o bəyənsə də, bəyənməsə də, milli ruh oyanışı, azadlıq filan artıq kökündən dəyişməli idi o sovet sistemini. Onlar saxladılar və idarə edə bilmədilər. Çox təbii olaraq da hakimiyyəti itirdilər. Çünki, dediyim kimi, sistem qüsuru olanda kimlərin idarə etməsindən nasılı olmayaraq o sistemin qürovuna çevrilirsiniz. Elə sualların birisində də yap idarə edir, yap hakimiyyətə gəlir filan. Hakimiyyətə yap deyil, yəni ölkə yap tərəfindən idarə olunmur. Ölkə konstitusiya və ondan doğan qanunlarla işləmir. Tamamilə başqa mexanizmlər idarə edir bu ölkəni. Ona görə hüquqi şərh verməkdə də çətinlik çəkirsən. Yəni, baxırsan ki, bəli, formal prosedurlar var. Sonra baxırsan ki, onlar kobud şəkildə
kim,
pozulur.
Hansı qrup nə idarə edir ölkəni?
O artıq biraz başqa məsələdir. O bilirsiniz necədir? O artıq belə deyək də, klientalist bir sistemdir. Patron-klient münasibətləri. Bu da ölkədə həddindən artıq çox müftəgəlirlərlə bağlıdır. Və belə deyək də, ölkədəki bu iqtisadi tarazlığa görə hakimiyyət müəyyənləşir və bölüşdürülür də. Əgər baxsan, vətəndaşların ölkədəki iqtisadiyyatın payı nə qədərdirsə, hakimiyyətə təsiri bir o qədərdir. Ona görə biz baxın ki, görə vətəndaşlarımızın iqtisadiyyatımızda payı nə qədərdir? Görəcəyik ki, çox az. Az olduğuna görə də siyasətə də təsir edə bilmirlər.
Hər halda bu prezident seçkilərinin, hər prezident seçkiləri gələndə bundan bağlı dəyişiklik olacaq mı, olmayacaq mı və bu, yəni ölkədə çox şeyi prezidentin fiquru ilə bağlayır insanlar.
Bu sistem elə qurulub deyə, elədir də. Yəni, yerə deyirəm, mən ona görə bunu dəfələrlə deyirəm. Baxın, Mütəllibov, Elçi bəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyev, dördüncü prezidentdir. Kosmetik düzəlişləri dediyim kimi nəzərə almasaq, mahiyyətlə eyni sistemdədirlər. Dördü də eyni sistemdə işləməyə çalışıblar. Prezident, başnarcı, nazirlər kabineti, Milli Məclis və təyin olunan icra başçısı. Yəni, mahiyyət etibarilə inzibati olaraq sistem mahiyyətcə sovetdir.
Amma sistem onu, dəyişikliyi ki, olsaydı, bax sistem, belə bir...
Sovet sistemini bu dördün arasında ən yaxşı kim idarə edə bilərdi? Təbii ki, Heydər Əliyev. Ona görə Heydər Əliyev sadəcə ondan əvvəlki iki prezident bu sistemi dəyişə bilmədilər və yaxud istəmədilər deyə o fürsətdən yararlandı. İndi İlham Əliyev təbii ki, biraz başqa dünya görür.
Əgər dəyişsəydilər.
Dəyişsəydilər, mən əminliklə bunu demək olmaz əlbəttə ki, amma böyük ehtimalla deyərdim ki, tarix tamamilə başqa cür gedərdi. Fürsətlər düzəni də başqa cür olacaqdı və hətta Heydər Əliyev hakimiyyətə gələ bilsəydi də, artıq başqa cür idarə etməli olacaqdı ölkə.
Yəni, onda varis planı olmayacaqdı.
Ya deyə nə deyirəm, varis planı... Biz, mən hələ 92-93-dən danışırıq da biz. 93-də Heydər Əliyevin heç bir özünün də varis planı yox idi. Heç bu haqda danışmağa da ciddi deyildi. Yəni, mən dediyim kimi, varis indi dırnaq arası da desək, olsaydı da onun tipajı da başqa cür ola bilərdi yəqin və yaxud proseduru başqa cür ola bilərdi. Yəni, dediyim kimi, fürsətlər düzənindən çox şey asılıdır. Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndə Mütəllibovun və Elçi bəyin və onların komandalarının buraxdığı səhvlərdən yararlandı. Ən strateji səhv də oydu ki, onlar Sovet sistemini dağıtmadılar. Və əlbəttə ki, Sovet sistemini Heydər Əliyevdən yaxşı bilən yox idi, ola da bilməzdi o dövrdə və hətta ondan sonra. Və bugün həmin sistem qalıb və baxın, görün, o sistemin yararsızlığı lap açıq görünür. Artıq Heydər Əliyev qədər bu sistemi yaxşı bilən və idarə edən adam yoxdur. İctimai rədə də nəzərə çarpmır. Ona görə sistem yavaş-yavaş belə eləyətə dreif edir tamamilə başqa. O dediyim ki, patron-klient münasibətlərində, iqtisadiyyatdakı olan paylara görə düzənlənir.
Aydındır. Rəstun bəy, siz sizi bir müddət biz itirdik deyəsən xəttdən, amma hər halda dinləyicinin sualı var idi ki, bu YAP hakimiyyətə çevriliş yolu ilə gəldi və bunu yəni bir mənalı belə adlandırmaq olarmı sizcə?
YAP hakimiyyətə gəlmədi. O, heç bu gündə hakimiyyətdə deyil və əslində YAP heç partiyada deyil. Baxın, sabah hakimiyyət itirilsə, YAP-ın sədri olan İlham Əliyev hakimiyyət itirsə, YAP itəcək. Belə bir qurum yoxdur. Bu, dekorativ bir qurumdur. Nəzərə alsaq ki, söhbət əslində köhnə Sovet nomenklaturasının, DTK partiya nomenklaturasının artıq SSR-nin dağılmasından sonra o müstəqillik paradı bitdikdən sonra təkrar hakimiyyətə can atmasından gedirdi. Və biz analoji proseslərin Azərbaycanda deyil, bir çox postsovet ölkələrində şahid. Gürcüstanda bu oldu. Bu demək Mərkəzi Asiya Respublikasında ümumiyyətlə dəyişmədi. Elə köhnə sistem qaldı. Adını dəyişdilər, dekorasiyanı dəyişdilər. Belarus bu oldu. Ukraynada bu oldu, Moldovada bu oldu, elə Rusiyanın özündə bu oldu ki, bu əslində bir təbii proses idi və bu təbii prosesin də səbəbkarları həmin dövrdə müstəqillik davasında hakimiyyətə gəlmiş demokratlar idi. Mən istədiyim ki, Elkin bəy 92-93-cü illər dönəmində Azərbaycan hakimiyyətinin səhvlərindən danışdı və xeyli diplomatik danışdı, amma mən o hakimiyyətin nümayəndəsi olmuşam, düzdür, kiçik bir dövlət məmuru olmuşam, amma hər halda çalışmışam o hakimiyyətdə. Bu edirəm ki, bu səhvlərimiz barədə danışmağa daha çox haqqım var və də xeyli oldu. Birincisi, eyfariya yarandı. Belə bir təzimat yarandı ki, artıq hakimiyyətə gəlmişik, hər şey əlimizdədir və mahiyyətcə, onsuz da islahatçı olmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti heç bir islahat aparmadı. Baxın, həmin dövrə nəzər yetirsək, islahat yalnız və yalnız bir sahədə aparıldı, təhsil sahəsində, yəni tələbə qəbulu sahəsində. Qalan sahələrdə ala yarımçıq hansısa deyək ki, adımlar atıldı. Əsasən hesablama ona idi ki, deyək, bütün məmur ordusunu öz kadrları ilə əvəzləmək. Və bu proses özünü doğrultmurdu. Ona görə ki, elə həmin 93-cü ilin iyun qiyamı baş verəndə, baxın, komandanın içində hakimiyyəti qoruyacaq o kütlə tapılmadı. Nəinki tapılmadı, hətta hakimiyyətin yüksək pillələrində olanlar belə çox ciddi güzəşlərə getdilər. Və bunun da səbəbi həmin o siyasi hüquqi islahatların aparılmaması idi. Bəli, mən tamamilə razıyam ki, həmin o Milli Məclis deyilən qurum buraxılmalı idi, ona ehtiyac yox idi. Kaçıda dəyişikliyə aparılmalı idi. Məsələn, tutalım ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti başa düşməli idi ki, Heydər Əliyev gəlib Naxçıvanda oturubsa, bu Bakıya dönmək üçün oturubdu. Ondan sonra sadəcə olaraq bir trampin kimi istifadə edir. Əgər tutalım ki, konkret olaraq özünə rəqib kimi hakimiyyət Heydər Əliyevi görürdüsə, o zaman konstitusiya islahatı aparmalı idi və konstitusiyada göstərməli idi ki, məsəl üçün kommunist rejiminə, kommunist dövlətinə xidmət etmiş şəxslər 10 il, 15 il müddətində Azərbaycanda heç bir dövlət vəzifəsi seçkili və ya seçkisiz tuta bilməz. Bir sıra Şərq Avropa ölkələrində bu cür islahatlar aparılıbdır. O zaman Heydər Əliyev tutalım ki, elə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri vəzifəsindən istifa verməlidir. Əlbəttə o verməyə bilərdi, amma istənilən halda o konstitusiyanın tələblərinə tabi olmalı idi. Və ən azı o, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə, İsa Qəmbərin yerinə spiker gətirilə bilməzdi. Bu kimi islahatlar aparılmadı. Nə hakimiyyəti qorumaq nöqtəyi nəzərindən, nə dövlətin perspektivi nöqtəyi nəzərindən. Əlbəttə bunun obyektiv səbəbləri də var idi. Müharibə, təcrübəsizlik. Amma subyektiv səbəblər də var idi ki, hakimiyyətdə bir özünə güvənlik var idi, arxayınlıq var idi ki, artıq hər şey əlimizdədir, hər şeyi idarə edəcəyik və heç kim inanmırdı ki, bunun hamısı bir gün çökə bilər. Bu ki, qaldı qiyam məsələsinə, mən bu barədə əvvəllər də mətbuatda açıqlama vermişəm. 4 iyun Gəncə qiyamı tək bir Rusiyanın hazırladığı qiyam deyil idi. Burada bəzi qərb ölkələri də iştirak edirdi, qərb ölkələri siyasi müxalifətlə işləyirdi, hansı ki, onun lideri Heydər Əliyev sayıla bilərdi. Rusiya isə hərbi müxalifətlə işləyirdi. Yəni, Surət Hüseynov və digərləri o komanda. Belə bir yarış gedirdi. Bu nəticədə təbii ki, Heydər Əliyev bir kompromis figurudur. Qərb düzgün hesablamışdı onu, Türkiyə düzgün hesablamışdı, Süleyman Dəmirəl hükməti. Heydər Əliyev kompromis figurudur. O figurudur ki, onu qərb qəbul eləyirdi, o artıq konkret öhdəliklər götürmüşdü üzərinə. Həm strateji, həm iqtisadi öhdəliklər. Digər tərəfdən isə o Rusiya üçün də məhdud sayılırdı. Çünki Rusiyada bu zaman belə bir siyasi situasiya mövcud idi ki, hərbi sənaye kompleksi ilə de-facto Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi arasında, DTK arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi və deməli Heydər Əliyevi dəstəkləyəcək böyük bir qüvvə var idi Rusiyada və o qüvvə də dəstəklədi.
Amma yəni biz indi bir qədər sonrakı dövr və varis planı haqqında danışırıq. Erkin bəy dedi ki, sistem dəyişikliyi olsaydı bu mümkün olmayacaqdı, belə anladım sözündən. Siz necə düşünürsünüz? Sistem dəyişikliyi 92-93-də olsaydı?
Mən də onu dedim. Mən dedim ki, islahatlar aparılsaydı nəinki varis planı, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələ bilməzdi.
Yəni bir mənalı?
Bir mənalı, bəli. Əlbəttə, konstitusiyayla kommunist rejiminə, DTK-ya qulluq eləmiş adamların bu və ya digər dövlət postu tutmasına 15 il müddətinə, 20 il müddətinə qadağa qoyulmuş olsaydı, heç bir zaman Prezident Elçi bəy Heydər Əliyevi gətirib Milli Məclisin spikeri seçdirə bilməzdi. Biz hamımız bunun şahidiyik. İndi bu barədə danışanda Elçi bəy tərəfdarları bir mənalı atəşə tutur adamı, amma məhz Əbülfəz Elçi bəyin təklifindən, onun müdaxiləsindən Heydər Əliyev parlamentin spikeri seçildi. O zaman o olmayacaqdı. Və varis haqqında heç bir gün danışmanı, heç bir gün tam 55-im tanımırdı da.
Dinləyici Aygün sizinlə tamamilə razılaşır. Yazır ki, axıcı hakimiyyətə gəldikdən sonra sistemi dəyişməli idi onların ən böyük səhvləri onda oldu. Tutaq ki, Əliyevlər Şərq İnqilabından qorxub qaçarsa, Ziya Məmmədov, Bəylər Əyubov və digər məmurlar dəyişməyəcəksə, onda bizlər nəyi dəyişdik ki, belə yazır. Amma siz, mən belə başa düşdüm ki, söhbət məmurlardan getmir, yanaşma və fəlsəfədən gedir.
Əvvəla, çəkilən adların arasında nazirlər var, onlar məmur deyillər. Mən bunu indi müddət çıxırda bu o azlıqdanam ki, bizim cəmiyyətdə doğrudan da bu məsələni bir-birindən ayırmaq istəyir. Çünki bu doğrudan da çox vacibdir. Bizdə hətta başda üstünə prezident Nazirlər Kabinetinin müşavirələrindən birisində bir neçə il bundan əvvəl xatırlayırsınız, nazirlərə təpindəki və siyasətlə məşğul olmaq istəyirsinizsə istifa verin, gedin qoşulun müxalifətə. Buradan anlaşılır ki, nazirlərə hətta prezidentin özü tərəfindən məmur ən azından yanaşması var. Bu doğru deyil. Nazir siyasi vəzifədir. Nazir peşəkar olmamalıdır. Nazirin funksiyası siyasi hakimiyyətin, yəni iqtidarın nazirliyin səlahiyyəti çərçivəsində siyasi proqramını yeritməkdir. Həm də siyasi məsuliyyəti daşımaqdır. Çünki məmur siyasi məsuliyyət daşıya bilməz. Məmur partiya üzvü ola bilməz. Amma bizdə baxın, məmurlar hamısı yap üzvləri. Hamısı üzv sistem deyil, amma bir xeylisi yap üzvləridir. Ona görə də siyasi məsuliyyət formalaşa bilmir. Nazirlərin kollektiv məsuliyyəti olmalıdır. Yəni bir nazirin səhvinə görə başqa nazir də məsuliyyət daşımalıdır. Ona görə kollektiv istefalar da olmalıdır. Amma bunlar hamısı gəlişmədi, formalaşmadı. Çünki bizdə məmurlara nazirlərə məmur kimi baxılır. Bu belə deyil, bu belə olmamalıdır. Ona görə də mən dediyim kimi, yəni o adamları hansıları ki, adları çəkdilir, hətta dəyişsəniz belə, ən xəyalınıza qurduğunuz ən saf, təmiz adamlar həmin vəzifələrə sistemi dəyişmədən təyin edin. Ya onlar 92-ci ildə, 93-cü ildə olduğu kimi aralarında xeyli saf insan var idi Azərbaycan Xalq Cəbhəsində. Xoş niyyətli, saf insanlar atıldılar sistem tərəfindən, həzm oluna bilmədilər. Ya da belə adamlar sistemlə uyğunlaşıb, vəziyyətlə barışıb, köbutlaşıb, pozulacaqdılar. Ona görə sistemin dəyişikliyi özə köklü şəkildə, kosmetik deyil. Dəyişikliyi çox vacibdir. O dəyişiklik baş tutmasa, adamları nə qədər işləyirsiniz, yerini dəyişdirin. Heç nə olmayacaq. Nə qədər adam dəyişdi? Heydər Əliyevin özü. Neçə adamı dəyişdi? Nə dəyişdi ki, mahiyyət etibarilə? Nə qədər bizdə, məsələn, elə bir konkret, utanc gətirəcək bir halda əslində, amma İqtisad İnkişaf nazirlərimizin taliyinə baxın bizim. Hansı dinç yolundan getdi, hansı üzü yola getdi, hansı əksəriyyəti də hətta cinayət təqibi ilə üzləşməli oldu. 90-cı illərin lap əvvəllərindən baxın, iqtisadi sektorumuzdakı nali, Maliyyə Nazirliyi, İqtisad İnkişaf Nazirliyi. Yəni, bu baxımdan biraz ayıbdır, hətta dövlət adına ayıbdır. Yəni, bizdə ancaq qanun pozuntusuna görə və sonradan da cinayət təqibinə səbəb ola biləcək pozuntularına görə vəzifədən atılırlar bizim insanlarımız.
Özləri getmirlər ona görə bəlkə.
Özləri gedə bilməz, axı, onun ixtiyarı yoxdur. Əvvəla o özü marağı yoxdur, çünki bilir ki, o vəzifədən getsə, vəzifənin ona verdiyi fürsətlərdən artıq yararlana bilməyəcək. Lap açığı desək, pullardan, çünki o yığdığı pullar da özününkü deyil də, çünki nə qədər ki vəzifədədir, o pullardan istifadə edə bilir. Vəzifədən atıldı, pulunu da itirməli olacaq, malı da, mülkünü də. O, hamı bunu yaxşı bilir, ona görə vəzifədə otururlar. İkincisi isə, ümumiyyətcə, bu yanaşma heç kəsin ağına gəlmir ki, yaxşı, mən yoruldum, mənə icazə verin, mən gedim. Bəzi istisnalar olub, amma onların da kökü tamam başqadır. Onlar da gördüyünüz kimi tamam Heydər Əliyevin vaxtında olan istifaların bir qismi səbəbi tamam başqaydı. Yəni bu sistemin özü nə kollektiv məsuliyyəti formalaşdıra bilir, nə komanda oyununu formalaşdıra bilir, nə kollektiv kimliyi formalaşdıra bilir. Bizim nazirlər əlaqəli işləyə bilmirlər. Nazirlər kabineti ümumiyyətcə bir qurum kimi tamamilə yararsızdır. Bu sistemin içində əlavə bir yükdür. Ona görə nə qədər ki bu qalacaq, bu sistem böhranları davam edəcək.
Amma Azərbaycan reallığında, yəni digər ölkələrin təcrübəsi bir tərəfə, Azərbaycanda bir məsələ də var idi və bu İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən dərhal sonra özünü ensiklopediya heyəti ilə iclasda göstərdi. İlham Əliyev ensiklopediya müəlliflərini çox sərt şəkildə qınadı. Onun atasının hakimiyyətdə olduğu dövrü deki tənqidi notlarla qeyd etdiklərinə görə
tənqid deyildi, orada bir dənə sözə görə zastoy, durğunluq dövrü kimi getmişdi. O da necə deyirlər, ətalət ənənəvi olaraq 80-ci illər Qarbaçov hakimiyyətə gələndə bu ifadə leksikona düşdü, period zastoya. Aha. Bizim dilimizdə də durğunluq dövrü ki, bu həqiqətən də yəni esseri miqyasında belə idi. bu sözə görə.
Hər halda varis planının həyata keçməsi haqqında danışarkən, həm ekspertlər, həm elə xalq arasında da deyilirdi ki, bu planı ona görə həyata keçirmək hökumət üçün, yəni hakimiyyətdə olan idarəlik üçün vacib idi ki, özünün dövrü haqqında tənqidi fikirləri, yəni ölümündən sonra və yaxud ondan sonraki dövrdə öz xatirəsinin uca tutulmasını təmin etsin.
Mən elə sual, yo, mən doğrusu Heydər Əliyevin məhz bu cür düşündüyünü biraz ağlıma gətirə bilmirəm. Sadəcə o İlham Əliyevin vəziyyətində o bu cür etməli idi. Çünki onun siyasi hekayəsi yox idi, o özünü necəsə də tanıtdırmalı idi. Və bugünə qədər onun tanıtımı Heydər Əliyevin siyasətin hekayəsi uğrunda qurulur. Da heykəllər, monumentlər, parklar, bunlar hamısı o məsələnin səhnələşdirmə tərəfidir. Və ona görə də biz heç edərinin özünün vaxtında doğum günü bu dərəcədə təntərahla qeyd olunmurdu. Amma 10 may, 15 iyun, 14 iyul, Heydər Əliyev 69-cu ildə, Heydər Əliyev özü hakimiyyətə ilk dəfə gəldiyini qeyd eləmirdi, amma onun ölümündən sonra qeyd edilmirdi. Yəni, indiki hakimiyyət...
Yəni, bu Heydər Əliyev yox, İlham Əliyev lazımdır.
Bəli, bəli, İlham Əliyev və elə indiki hakimiyyət olanlar.
Siz necə razılaşırsınız?
Çünki onlar bu hekayəni istismar edirlər.
Razılaşırsınız mənə, Rəstun Bey?
Bu qalmadı.
Çox az qalıb vaxtımız, bir dəqiqəmiz.
İki kəlmənin bunu ifadə eləmək mümkün olmayacaq.
Aydındır. Aralda dinləyicilər yazırlar ki, bütün Rusiyadan ayrılan ölkələrdə prezident Rusların adamları oldu, İslam yazır bunu. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır ki, məncə Azərbaycanımızda Əli gəlmir, Vəli gəlsin, xalqa ürəkdən can yandıran yoxdur. Bütün vəzifələrdə olanlar ancaq özlərini fikirləşirlər. Qazi isə yazır ki, Azərbaycanda demokratiyaya əngəl olan kimdir? Bəs, ad çəkin deyirlər. Ərəstin bəy, ad çəkə bilərsinizmi? Vaxtımız çatar mı buna? Alo, Ərəstin bəy?
Ad önəmli deyil, prinsiplər önəmlidir. Mənim üçün fərq, mən onu önəmli hesab eləmirəm.
Aydın. Təşəkkür edirəm və biz varis planı barədə danışırdıq. Ərəstin Oruçlu və Elkin Qədirli ilə müzakirə edirdik. 2003-cü il avqustun 4-də İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə varis planı necə həyata keçirildi. Bu barədə idi mövzumuz. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onları, baxıq da, imkan olduqsa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye dolmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir tarihi sırdır yüz atla büründü Yine de birdir beni huzuruna bu derdi getirdi selam daracı selam daracı selam daracı aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstelik, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstelik, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden, aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam. Ey darın ağacı, kimden eksigem? Ya seni yendirrem, ya sana yenem. Ya da butağında yaprağa dönem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızam, Özbekem, Kazak, Türkmenem. Başkurdam, Kerkükem. Ele gök benem Senin beklediğin Garip Türk benem Selam daracı Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Seni ben ekmişim Bana sen kanim Seni suvarma Her andır kanım Seni ben ekmişim Bana sen kanim Seni suvarma Her andır kanım Yaprağın renk alsın Yaprağın renk alsın Kanımdan benim Selam daracı Selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Kabul et,
Kabul et növbəti kurban benim. Benim can sende değil, canım benim. Öyle kurulanma, öyle kururlanma, her yanım benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Çarkı, çarkı ters fırlanır. Felek karnının, Turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam.